Wapendwa na familia ya Mungu, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu inayotujia tunapoadhimisha leo sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme. Mama Kanisa anatualika tumtafakari Kristo ambaye ni mfalme wa ulimwengu na pia kielezo halisi cha mfalme wa kweli ambaye ni tofauti na wafalme wa dunia hii. Tofauti na miaka mingine, kwa mwaka huu adhimisho hili la sherehe ya Kristo Mfalme linaambatana na hitimisho rasmi la mwaka wa imani. Hivyo ni nafasi nzuri kwetu kujikumbusha kuwa imani ya kweli ni ile ambayo inajengeka katika Kristo mwenyewe, ambaye atatupa tuzo ya kushiriki maisha katika ufalme wake wa mbinguni kadiri ile ambayo tumejibidisha kuishi imani yetu na kwa jinsi tulivyomruhusu awe Bwana na mtawala wa maisha yetu. Kihistoria, sherehe hii ilianzishwa na Papa Pius wa 11 mwaka 1925, akitaka kumtambulisha Kristo kuwa ndiye mfalme wa kweli tofauti na wafalme dhalimu wa nyakati hizo, na kuwakumbusha wanadamu kuwa amani, furaha na upendo wa kweli kwa wanadamu vinapatikana kwa kumruhusu Kristo awe mtawala wa maisha yetu. Mtawala yeyote wa dunia hii, pamoja na heshima halali anazostahili kupewa, kamwe asitazamwe kuwa ndiyo ukomo wetu, bali mwanzo na ukomo wetu ni Kristo mwenyewe ambaye ni Bwana na mfalme. Tangu mwaka 1925, sherehe hii iliadhimishwa Jumapili ya mwisho ya mwezi Oktoba iliyotangulia sherehe ya watakatifu wote hadi mwaka 1969, ambapo Papa Paulo wa Sita aliipa tarehe mpya na kuanza kuadhimishwa katika Jumapili ya mwisho wa mwaka wa kanisa hadi leo hii. Tunaiadhimisha sherehe hii Jumapili ya mwisho wa mwaka wa kanisa kuashiria kuwa Kristo ni mfalme wa nyakati zote, atakayekuja mara ya pili kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, huku tukitazamia kuanza kipindi cha majilio ambapo tunatazamia ujio wa kwanza wa Kristo kama Masiha. Maandiko matakatifu kutoka katika masomo ya Jumapili hii yanatuongoza na kutusaidia kutafakari kwa undani zaidi juu ya fundisho hilo la ufalme wa Kristo na namna ambavyo Kristo anavyojidhihirisha kuwa mfalme wa pekee sana tofauti na wafalme wa dunia hii, na kutoa changamoto kwetu jinsi ya kushiriki maisha katika ufalme huu kwa kumruhusu Kristo atawale maisha yetu. Injili ya leo inatupeleka mpaka Kalvari, ambapo tunamwona Kristo akiwa ameangikwa msalabani. Anathibitisha kuwa yeye ni Bwana na mfalme wa uzima, hasa kwa kumwahidia uzima wa milele yeye mwizi aliyetubu, ambaye ni yeye pekee kati ya wale wote waliomzunguka pale msalabani aliyeweza kukiri na kumshuhudia kuwa Kristo ni mfalme. Kristo anajitambulisha kwa yeye ni mfalme mnyenyekevu na asiyependa sifa wala makuu, kwa kutokuwa tayari kukidhi kiu ya wale waliomkejeli na kumkashifu pale msalabani, kwa kumtaka jinsi ile ile alivyokomboa wengine, vivyo hivyo ajiokoe mwenyewe. Aidha, anajitambulisha kwetu kuwa ni mfalme mwenye kusamehe, akiwasamehe kuanzia wale waliokuwa wanamkashifu pale msalabani, na zaidi sana yule mwizi ambaye kwa hakika alipata wokovu hatua za mwisho mwisho. Kristo anasamehe pasipo kujali uzito wa dhambi, bali anatazama udhati wa toba ya mtu. Somo la kwanza linaeleza juu ya kutawadhwa kwa mfalme Daudi, ambapo kunaambatana na tendo la kupakwa mafuta. Ni kutoka katika ukoo wa kifalme ndipo anazaliwa Kristo Masiha, na ambaye ni mfalme, tena mfalme wa mbingu na dunia na wa milele, tofauti na alivyokuwa Daudi na wafalme wengine wa dunia hii. Katika somo la pili, Mtume Paulo anamtambulisha kwetu Yesu Kristo mfalme wa milele, aliye asili ya vitu vyote, anayetukomboa kutoka katika giza na kutuingiza katika nuru. Kwake tunapata msamaha wa dhambi zetu, tunapata amani kutokana na kifo chake msalabani, na kufunguliwa mlango wa mbingu kwa ufufuko wake. Kristo ni mtangulizi wetu katika yote, na hivi tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu. Kutokana na utajiri huo tunaoupata kutoka katika masomo ya leo, tunaona dhahiri kuwa Bwana wetu Yesu Kristo ni mfalme wa pekee, kwani ni mfalme wa amani, wa haki, mwenye upendo kwa wote, mtumishi na sio mtumikiwa, mnyenyekevu na si mpenda makuu, mwamuzi mvumilivu na mwenye huruma, wala si mwepesi wa hasira, kiongozi na si mwenye kuamuru tu, mwenye kusamehe na sio kulipiza kisasi, mchungaji na sio mpenda madaraka, anayehangaikia uzima na ustawi wa watu wote pasipo kuendekeza ubinafsi, na ambaye ufalme wake ni wa nyakati zote. Hivyo katika Jumapili hii tunapewa changamoto ya kufanya uchaguzi huru wa ama kumfuata Kristo mfalme au kinyume chake, yani kufuata ufalme wa mwovu shetani. Tutadhihirisha tu kuwa tunamfuata Kristo mfalme kwa maisha yetu, jinsi ambavyo tunaziishi hizo tunu njema zinazoutambulisha ufalme wake. Vinginevyo tutakuwa tumejisajili katika ufalme wa shetani kama tutaruhusu maisha yetu yatawaliwe na matendo maovu kama vile ubinafsi, chuki, vita, kutothamini uhai, kupoteza ladha ya maisha yanayomhusu Mungu, kutekwa na maendeleo ya sayansi na teknolojia kwa kumsahau Mungu, utoaji mimba, ndoa za jinsia moja, uvunjifu wa ndoa, ukosefu wa malezi bora katika familia, kuhalalisha dhambi na kutoona thamani ya toba, unyanyasaji, uchu wa mali na madaraka, na mengine mengi kama hayo tunayashuhudia katika ulimwengu wetu wa leo. Wapendwa wanafamilia ya Mungu, ninapenda kuhitimisha tafakari hii kwa kumwalika kila mmoja wetu amshukuru Mungu kwa zawadi ya mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye amemtuma ili atawale na kuongoza maisha yetu tunaposafiri kuelekea mbinguni. Aidha, tunapohitimisha leo adhimisho la mwaka wa imani, tuendelee kujiombea sisi wenyewe, kwanza msamaha kwa jinsi ambavyo mara nyingi tumeisaliti imani yetu kwa kuishi kinyume na matakwa ya Kristo Mfalme; pili, tumwombe Mungu ili tudumu siku zote katika imani kwake. Tuwaombee wale wengine ambao hawajapata bado kuisikia sauti ya Kristo, na zaidi sana wale ambao wamejitenga na ufalme wa Kristo, ili wapate kurudi, na hatimaye sote tuweze tena kuwa kundi moja chini ya mchungaji na mfalme mmoja, Bwana wetu Yesu Kristo.